Ioan capitolul 12, de la 20 la 36. Niște greci, dintre cei ce se suiseră să se închină la praznic, s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, l-au rugat și au zis: Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Filip s-a dus și a spus lui Andrei, apoi Andrei și Filip au spus lui Iisus. Drept răspuns, Iisus le-a zis: a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multă roadă. Cine își iubește viața o va pierde și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze, și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Acum sufletul meu este tulburat și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă de ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Tată, proslăvește numele tău. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Norodul care stătea acolo și care auzise glasul a zis că a fost un tunet. Alții ziceau: un înger a vorbit cu el. Iisus a răspuns: nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. Acum are loc judecata lumii acesteia. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară. Norodul i-a răspuns: noi am auzit din lege că Hristosul rămâne în veac. Cum dar zici tu că Fiul omului trebuie să fie înălțat? Cine este acest Fiul omului? Iisus le-a zis: lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru. Umblați ca unii care aveți lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul. Cine umblă în întuneric nu știe unde merge. Câtă vreme aveți lumina printre voi, credeți în lumină, ca să fiți fii ai luminii. Iisus le-a spus aceste lucruri, apoi a plecat și s-a ascuns de ei. Amin. Vom parcurge o scurtă meditație la pasajul acesta, care este foarte important, din Evanghelia după Ioan, capitolul 12. Și meditația aceasta am numit-o Inima închinării. Era vorba de un praznic, era vorba de închinare, era o ocazie în care Israelul și israeliții veneau la Ierusalim, pelerinii veneau la Ierusalim, veneau la templul lui Dumnezeu să se închine Domnului. Și ca și în alte ocazii, vedem că pe lângă ei au mai venit și alții. Și mulți alții veneau cu ocazia marilor sărbători la Ierusalim, cum s-a întâmplat și în ziua cinzecimii. Erau din multe provincii ale Imperiului, iudei și prozeliți au venit și ei să se închine la templu. Găsim în Fapte 8 pe un chiar din Etiopia, care a venit și un om de seamă din Etiopia, trezorierul sau ministrul de finanțe al Etiopiei, al împărătesei Candace, a venit și el la Ierusalim să se închine și a luat o carte de acolo, a cumpărat de la templu sulul cărții profetului Isaia. Vedeți că Ierusalimul era cunoscut și Dumnezeul lui Israel era cunoscut în toate provinciile Imperiului și cu ocazia sărbătorilor mulți veneau să se închine. Și de aceea am numit meditația aceasta Inima Închinării. Și cu această ocazie, cu ocazia acestui praznic și cu ocazia grecilor care au venit și ei la praznic să se închine, s-au suit la praznic să se închine. Și interesant, nu? Greci să se iau la praznic să se închine. Poate erau iudei dintre greci, poate erau greci prozeliți, poate erau iudei eleniști, nu știm exact cine erau, dar sunt numiți greci aici. Citim și de văduvele grecilor în Faptele Apostolilor, care erau trecute cu vederea, cele care vorbeau grecești erau trecute cu vederea la împărțirea ajutoarelor. Cu ocazia aceasta, Domnul Iisus Hristos spune câteva cuvinte foarte importante legate de praznic, legate de închinare, de fapt despre esența închinării, inima închinării. Întâi, înălțare a inimii, versetul 20, închinarea presupune o înălțare a inimii și această suire la praznic, pentru că Ierusalimul era sus, această suire la Ierusalim, fizică, arăta spre și avea o dimensiune spirituală a închinării, că închinarea înseamnă, în primul rând, o înălțare a inimii spre Dumnezeu. Și de atâtea ori în psalmi, oamenii lui Dumnezeu spun: îmi ridic ochii spre munți, la tine, Doamne, îmi înalț sufletul, îmi ridic mâinile spre Sfântul Locaș, sau ridicați-vă mâinile spre Sfântul Locaș al lui Dumnezeu și binecuvântați pe Domnul. Închinarea este o înălțare, o ridicare, o înălțare a sufletului spre Dumnezeu. Niște greci dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic. 2. Îndrumare. Versetele 21 și 22 s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, l-au rugat și au zis: Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Au avut nevoie și de îndrumare pentru ca să ajungă la inima și la esența închinării. ca să ajungă să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos, au avut nevoie de niște mijlocitori. Au avut nevoie să fie îndrumați și famenul etiopian a avut nevoie să fie îndrumat să ajungă la Hristos. Citea despre Hristos și nu înțelegea. Despre El sau despre altul vorbește profetul. Și de la scriptura aceasta, Filip i-a propovăduit pe Hristos. Și prin intermediul lui Filip, famenul etiopian ajunge la Hristos. Și prin intermediul lui Filip, aici iarăși, și Andrei, acești greci, credem că au ajuns la Domnul Iisus Hristos. Îndrumare. Sunt oameni ai lui Dumnezeu, slujitori ai lui Dumnezeu. Cum spune Apostolul Pavel, noi suntem trimiși împuterniciți ai lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Prin oameni se predică Evanghelia și prin oameni, prin acești îndrumători, mijlocitori, oamenii necredincioși, păcătoși, ajung la mântuire, ajung la Domnul Iisus Hristos. 3. Întâlnire. Întâlnirea cu Iisus. Neapărat trebuie să aibă loc o întâlnire cu Iisus, ca închinarea să fie reală, adevărată. Și neapărat trebuie să aibă loc o întâlnire cu Iisus a noastră când venim aici la închinare. Pentru că dacă Domnul a spus oriunde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu prezent în mijlocul lor, acesta trebuie să fie scopul nostru și dorința noastră cea mai mare, să ne întâlnim aici cu Domnul Iisus Hristos. Din păcate, mulți pierd această dimensiune esențială a închinării, care înseamnă întâlnirea cu Iisus. Au priceput că fuseseră cu Iisus conducătorii iudeilor, din felul în care vorbeau, din puterea care o emanau, din îndrăzneala pe care o aveau, că nu se temeau nici de moarte, de nimic. Păi ce să-i faci unui om care nu se teme de moarte? Nu mai ai ce să-i faci, ești cu totul dezarmat în fața lui. Au priceput că fuseseră cu Iisus, întâlnirea cu Iisus. Se aud cuvinte de felul acesta, nu se mai gata odată, că am obosit, că m-am plictisit, că mă apucă somnul. Nu mai gata odată, tot El vorbește. Deci tot felul de lucruri se întâmplă în mințile oamenilor, celor care sunt în biserică. Niciodată nu vor ajunge la inima închinării, ci ajung în altă direcție, ajung în alte locuri. Spune Eclesiastul, păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor. Este o altă jertfă, tot în casa lui Dumnezeu adusă. Ei nu știu că fac rău cu aceasta și spun multe vorbe în casa lui Dumnezeu, nu se aud din fericire, nu se aud de ceilalți. Dar toate sunt auzite, toate sunt înregistrate și în ziua judecății oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rosit, dar de cuvintele nefolositoare din casa Domnului sau din curțile casei Domnului. Când spune David, eu vreau mai bine să locuiesc în curțile casei Domnului decât în corturile răutății. Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime. Ierusalime, dacă te voi uita, să-și uite dreapta mea destoinicia ei, întâlnirea cu Iisus. Și de fapt, când omul se întâlnește cu Iisus, se produce transformarea. Închinarea este o transformare. Spune Apostolul Pavel, noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. 4. Iluminare, versetele 23 la 26. Drept răspuns Iisus le-a zis și aici, urmează cuvintele Domnului Iisus Hristos, care luminează pe greci și care luminează pe Filip și care luminează pe Andrei și care luminează pe toți apostolii Domnului care erau prezenți aici și care luminează această mare mulțime, probabil, care auzea cuvintele acestea. A venit ceasul, a sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Închinarea adevărată, inima închinării, înseamnă proslăvirea lui Hristos, proslăvirea lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu nu este proslăvit, dacă omul este înălțat, atunci închinarea este o scârbă înaintea lui Dumnezeu și spune și Solomon că jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului. Dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce multe roadă. Cine își iubește viața o va pierde și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Închinarea este slujire, este slujirea lui Dumnezeu. Numai slujitorii lui Dumnezeu sunt închinători adevărați. Vine ceasul și a și venit când adevărați închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Și ce înseamnă să te închin Tatălui în adevăr? Înseamnă ca inima întreagă să fie dăruită Domnului. Înseamnă să-ți pierzi viața pentru Dumnezeu ca să câștigi adevărata viață. Înseamnă să fii gata să plătești prețul urmării Domnului Iisus Hristos. Închinarea nu este numai o curiozitate intelectuală, nu este o curiozitate filozofică, nu este o curiozitate rațională, nu este o filozofie, Ci închinarea este un act al inimii, un act profund al inimii de devotament față de Creator, noi ca și creatură. Și închinarea are ca rezultat cinstirea. Dumnezeu Tatăl îl va cinsti pe slujitorul lui în ziua aceea, când Dumnezeu va răsplăti fiecăruia după fapta lui. Aceasta este iluminarea, că închinarea înseamnă proslăvirea Fiului. Închinarea trebuie să-L proslăvească pe Fiul, trebuie să-L proslăvească pe Tatăl. Și dacă ne gândim la, noi zicem laudă și închinare, grupuri de laudă și închinare, formații, trupe, grupuri și așa mai departe, oare câte îl proslăvesc pe Dumnezeu? Oare câți proslăvesc pe Fiul? Ce fel de lucruri se întâmplă în ceea ce se numește astăzi închinare? În ceea ce se numește inovație, în ceea ce se numește noutate, în închinarea modernă? Multe lucruri se întâmplă în care Fiul nu este proslăvit și Tatăl nu este proslăvit și pot să vă spun asta din date concrete pe care le am, sigure, legate de ceea ce se întâmplă astăzi în închinare. Și cine sunt închinătorii care stau în fața bisericilor și care conduc biserica în închinare, pot să vă spun lucruri îngrozitoare, înfiorătoare. Oare cum va fi proslăvit Fiul, cum va fi proslăvit Tatăl, unde este inima închinării? Niciodată nu se ajunge la ea. Se ajunge la ea numai printr-o lepădare de sine, prin purtarea crucii. Cine își iubește viața, o va pierde. Însă cine este gata să-și pierde viața, cine este gata să-și dea viața în întregime lui Dumnezeu, acela o va păstra pentru viața veșnică. Cinci, împlinire a planului lui Dumnezeu, 27 și 28, prima parte. Acum sufletul meu este tulburat și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă de ceasul acesta, dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Tată, proslăvește numele Tău. Împlinire a planului lui Dumnezeu. Tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Închinarea înseamnă împlinirea planului lui Dumnezeu. Face parte din planul lui Dumnezeu. Este ceea ce dorește Dumnezeu. Dumnezeu dorește astfel de închinători sau de adoratori ai lui Dumnezeu care să se închine Tatălui în duc și în adevăr. Și ceasul acesta a și venit. Și a venit de 2000 de ani și este prezent și ceasul acesta poate fi chiar ceasul acesta, acum ora 6:20, în 17 sau cât suntem astăzi. August? 18? 17 august, acum poate să fie ceasul închinării. Petru și Ioan se suiau la templu împreună, la ceasul rugăciunii, ca să se roage și era ceasul al 9-lea. Era un ceas al rugăciunii, un ceas al închinării și au ajuns la esența închinării chiar înainte de a intra pe porțile templului, la poarta frumoasă, acolo când un om stătea și cerșea și prezența lui Dumnezeu, chiar în porțile casei Domnului, de aceea spune păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului, păzește-ți piciorul, chiar în porțile Ierusalimului, în porțile casei Domnului, acolo un om a fost vindecat în numele Domnului Iisus Hristos și acolo a fost proslăvit Fiul omului, așa cum se întâmplă și aici. Pentru că Petru se ridică, nu vă uitați la noi, ca și cum prin cucernicia noastră am fi făcut așa ceva. Pentru că acest om se înfățișează înaintea voastră deplin sănătos în numele Domnului Iisus Hristos. În toate lucrurile să fie proslăvit Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Împlinirea planului Dumnezeu. Și asta e întărire a mântuirii prin jertfă. 28 partea 22, 28 partea 3 până la 33. Din cer s-a auzit un glas care zicea, l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Norodul care stătea acolo și care auzise glasul a zis că a fost un tunet. Alții ziceau, un înger a vorbit cu el. Iisus a răspuns, nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. Acum are loc judecata lumii acesteia. Acum stăpânitorul acestei lumi va fi aruncat afară. Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară. Această întărire a planului lui Dumnezeu și această confirmare, s-a auzit din cer un glas care a spus, l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Și va fi proslăvit suprem la apogeu, prin jertfă, prin moartea pe care urma să o moară pentru tot norodul. Grăuntele de grâu trebuia să moară ca să nu rămână singur, ci ca să ducă pe mulți fii la slavă. Prin credința în numele lui, mulți din copiii lui Dumnezeu ce risipi să fie adunați într-un singur trup, în biserica Domnului Iisus Hristos. Mântuirea este prin jertfă, nu prin cunoaștere, poate cum credeau grecii, sau prin înțelepciune, nici prin minuni, cum așteptau iudeii, ci mântuirea este prin jertfă, căci fără vărsare de sânge nu este iertare. Și este confirmat, sau mântuirea prin jertfă este confirmată și întărită direct de Tatăl. Din ceruri s-a auzit un glas care zicea, l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Și 7 întrebări, versetul 34. Norodul i-a răspuns, noi am auzit din lege că Hristosul rămâne în veac. Cum dar zici tu că fiul omului trebuie să fie înălțat? Cine este acest fiu al omului? Care arată interesarea norodului. Norodul era interesat de fiul omului. Era interesat de lege, era interesat de mântuirea lui Dumnezeu și iată că norodul are întrebări. Am auzit din lege că Hristosul rămâne în veac și știau bine ceea ce știau din lege. Și vin și pun întrebări ca să se edifice, ca să se clarifice cu privire la cel care este prezent aici. Este el Hristosul sau este altcineva? Cum a spus și Ioan, tu ești Hristosul sau să așteptăm pe un altul, avea nevoie de o întărire și Ioan avea nevoie de clarificări. Și iată că norodul este interesat și pune întrebări Domnului Iisus Hristos, cine este acest fiu al omului? Și pentru cine e interesat și pentru cine îl caută din toată inima, i se va descoperi fiul omului? I s-a descoperit lui Saul din Tars? Cine ești, Doamne? Cine este acest fiu al omului? Cine ești? Eu sunt Iisus, cel pe care îl prigonești. Concluzia este izbăvirea de întuneric, versetele 35 și 36. Izbăvirea de întunericul filozofiei, izbăvirea de întunericul păcatului, izbăvirea de întunericul religiei, izbăvirea de întuneric, de orice fel de întuneric pe care ne-l putem imagina, pentru că există multe feluri de întuneric în lumea aceasta și toată lumea zace în cel rău. Însă, credința în Domnul Iisus Hristos, mântuirea lui Dumnezeu, îi izbăvește pe oameni din întuneric și este o smulgere din întuneric. O smulgere din împărăția întunericului și o strămutare în împărăția luminii. O smulgere din împărăția satanei și o strămutare în împărăția fiului dragostei lui. Iisus le-a zis, lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru. Cine este acest fiu al omului? Și iată că le dă răspunsul. El este lumina care luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o. Mai este puțină vreme în mijlocul vostru și va fi dat la moarte. Dar va fi dat la moarte tocmai ca să vă trimită lumina și să fie lumina cu voi în veac. Umblați ca unii care aveți lumina ca să nu vă cuprindă întunericul. Cine umblă în întuneric nu știe unde merge. Câtă vreme aveți lumina printre voi și vorbea despre sine, credeți în lumină, asta era esențialul, că mântuirea este prin credință. Și acum câtă vreme, puțină vreme, aveți lumina între voi, printre voi credeți în lumină ca să fiți fii ai luminii, adică fii ai lui Dumnezeu, pentru că El este lumina lumii. Le-a spus aceste lucruri, apoi a plecat și s-a ascuns de ei, izbăvirea de întuneric. Un cuvânt cheie aici, încrederea sau credința, credeți în lumină și o implicație care este împlinirea. Câtă vreme aveți lumina printre voi, credeți în lumină ca să fiți fii ai luminii. Împlinirea planului Dumnezeu care cuprinde pocăința față de Dumnezeu și credința în Domnul Iisus Hristos. Ne vom ruga acum și în rugăciunea aceasta ne rugăm Domnului ca să ne ajute să ajungem mereu la esența închinării, la inima închinării, ca fiecare întâlnire a noastră împreună în numele Domnului Iisus Hristos să aibă ca rezultat proslăvirea lui Dumnezeu, să aibă ca rezultat transformarea noastră, înnoirea noastră, iluminarea noastră, iluminarea inimii, umblarea noastră și să umblăm în lumină. Umblați, dar ca niște odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați, dar ca niște copii ai luminii. Cercetați ce este plăcut înaintea Domnului și nu luați deloc parte la faptele neroditoare ale întunericului, că din întuneric ați fost și aduși la lumina Lui, ca să vestim lucrările minunate ale Celui care ne-a scos din întuneric la lumină. Ne rugăm Domnului ca să facă, să strălumineze lumina noastră înaintea oamenilor și să le deschidă ochii, ca ei să vadă strălucind slava Lui Dumnezeu și să creadă în Dumnezeu Tatăl nostru care este în ceruri. Ne rugăm să fim izbăviți de orice fel de contrafacere, să fim izbăviți de orice fel de lucrare omenească și să fim în totul călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, aici, în casa lui Dumnezeu, ascultând cuvântul lui Dumnezeu, cântând cântările Domnului, aici, în casa Domnului, ascultând cuvântul lui Dumnezeu, înălțând rugăciuni spre Dumnezeu, să nu ținem în mână o minciună, ci să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Dumnezeului nostru, și apoi să ne ridicăm sufletele spre ceruri și mâinile și ochii, de unde va veni ajutorul. Ajutorul vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul.